9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Darko Šarić je u dvomesečnom pritvoru. Zapad ne priznaje prisjedinjenje Krima i Sevastopolja Rusiji. Dvoje stradalih u pucnjevu u Simferopolju. Voda u Užicu ispravna za piće. U Lazarevcu počinje finalni turnir Kupa za košarkašice. U Beogradu je 15, Novom Sadu, Kragujevcu 14, Nišu 11 stepeni. Danas na oblačenje sa kišom, temperatura do 22 stepena.
Najtraženiji narkobos na balkanskim prostorima Darko Šarić nalazi se u dvomesečnom pritvoru, a danas bi trebalo da bude poznato da li će njegovi advokati uložiti žalbu na tu odluku. Beogradski mediji nezvanično saznaju da je Šarić uhapšen u Venecueli i da se tokom saslušanja žalio na neke predstavnike bivše i sadašnje vlasti, jer su ga, kako se navodi, prodali. Suđenje Darku Šariću, koji se tereti za šverc više od 5 tona kokaina, moglo bi da bude najznačajnije u istoriji srpskog pravosuđa, a nadležni očekuju da će se saznati i da li mu je i ko pomagao da u Srbiji opere milione evra. O tome šta je sve Šarić posjedovao u Srbiji i kako je prao novac u Vestima u 9 razgovaramo sa Bojanom Jovanović iz Centra za istraživačko novinarstvo. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada se ime Darka Šarića kao kupca nekretnina i preduzeća pojavljuje u Srbiji i šta je on sve kupio?
Pa ime Darka Šarića u Srbiji kao kupca brojnih preduzeća pojavljuje se recimo negde od 2005. godine. On nije mnogo učestvovao u samoj privatizaciji, više je kupovao preduzeća koje su već privatizovana i koje se nalaze u lošijem stanju. Kupovao je kompanije koje su se bavile različitim delatnostima. Tako je posjedovao kompanije koje se bave poljoprivredom, posjedovao je agenciju za privatno obezbeđenje i bio je vlasnik više klubova kao što su Vanila klub, H2O, Paskući i sl. Ulagao je u nekretnine i u Crnoj Gori u rodnim Pljevljima gde je kupovao zemljište i posjedovao više od 1000 kvadrata poslovnog prostora. U Srbiji, dakle osim ovog u Beogradu, posjedovao je nekretnine i u Kragujevcu i u Novom Sadu gde je imao dve vile, s tim što je većina tih nekretnina u Srbiji zaplenjena, odnosno stavljena je, sada je pod upravom Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom.
Na koji način je novac od prodaje narkotika ubačen u legalne tokove?
Obično je preduzeće kupovao preko offshore kompanija. Jedan od modela kako je opran taj novac, zapravo novac je išao u Liechtenstein, onda odatle je prebacivan u offshore zone, najčešće Delaware, i najčešće je kompanija kupovao tako što bi jedna srpska kompanija u kojoj on bio vlasnik posredno, obično posredno, pošto je bio vlasnik većine preduzeća preko svojih saradnika, je kupovala jednu propalu privatizovanu firmu u Srbiji, zatim bi ta srpska kompanija potpisivala ugovor o subordiniranom zajmu sa delaverskom kompanijom, po kojem bi delaverska kompanija preuzimala vlasništvo nad srpskom kompanijom ukoliko ova ne bi mogla da je vrati zajam. Obično se dešavalo to, dakle, takav je bio smišljen model, da kompanija ne može da vrati zajam i onda je direktno offshore preuzimao i tu kompaniju, ali i privatizovanu kompaniju koja je bila u njenom vlasništvu.
Da li ste došli do podatka koliko novca je oprano ovakvim transakcijama?
Zvanične informacije koje tužilaštvo saopštilo jesu 22 miliona evra. Jako je teško utvrditi koliko je zapravo novca investirano, odnosno koliko novca je zarađeno od prodaje kokaina, pošto je u pitanju, dakle, kao što ste rekli, više od 5 tona, ali je teško utvrditi budući da je Šarić sarađivao sa više različitih grupa koje su se bavile. Dakle, nije delovao sam, tako da ne zna se tačno koliki je njegov deo.
Bojana, hvala. Čuli ste Bojanu Jovanović iz Centra za istraživačko novinarstvo.
Procenjuje se da je Šarić u Srbiji u legalne tokove ubacio milione evra od prodaje droge. Bivši direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović kaže za Vesti u 9 da to ne bi bilo moguće bez političke podrške i da je to omogućio sistem.
Ukupan obim privatizacije po vrednosti u Srbiji je oko 5 milijardi evra. Darko Šarić se stavlja na teret da je oprao 22 miliona, dakle u ukupnoj masi transakcija to je negde oko 0,4%. 0,4% je dosta teško kontrolisati i ne radi se o tako velikom obimu i tako velikom značaju u celoj privatizaciji. Inače je kontrola pranje para, da kažemo, komplikovana stvar zbog toga što je se ona vrši u saglasnosti sa vrhom i finansijskim i političkim određenih država. Nedovoljan, krajnje nedovoljan sistem koji prati zakon o pranju novca, on se menjao više puta, on je sada poboljšan, ali ga ne prate efektivne strukture kontrolne državne koje bi to realno sprovodile u životu, jer je to užasno skupo. I jedan loš zakon o privatizaciji koji omogućava da se preduzeće kupuju na rate, pa vam se ne pojavljuje od jedan puta velika količina novca, nego je to, da kažemo, u šest tranši mnogo manje vidljivo i pojavljaju se neka fizička lica za koje vi nemate pojma odakle novac kojim kupuju preduzeće. Dakle, u sklopu te tri stvari, banke, političari, neizgrađen institucionalni sistem, loš propis o pranju novca i loš zakon o privatizaciji u zbiru vam daju mogućnost vrlo lakog pranja para.
Bio je to Branko Pavlović, bivši direktor Agencije za privatizaciju.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je za našu televiziju da je slučaj Šarić jedan od najsloženijih i najobimnijih predmeta sa ukupno 13 optužnica koje se odnose na krijumčarenje droge i na pranje novca. Nastavak suđenja Darku Šariću i njegovoj kriminalnoj grupi nastavlja se u ponedeljak, kaže Radisavljević.
U ponedeljak je prvo pojavljivanje njegovo na glavnom pretresu, dakle nastavak glavnog pretresa je zakazan za ponedeljak 24. mart i on će tada biti u prilici da se izjasni o optužnici, odnosno da se izjasni da li pre svega hoće da iznosi odbranu, da li možda hoće da prizna krivično delo ili da osporava navode iz optužnica i dokaze koje su mi prezentovali. Evidentno je da će on biti saslušan, odnosno ispitan kao svedok u krivičnom postupku, odnosno predistražnom postupku koji se vodi u ovom trenutku povodom sumnje da je izvršeno krivično delo odavanja službene tajne. Da li će biti još nekih krivičnih postupaka u kojima bi on možda imao neku drugu ulogu, o tome ćemo vidjeti i o tome ćemo razgovarati tek kad budemo završili neke predistražne postupke koje su u ovom trenutku u toku.
Da podsjetimo, suđenje Šarićevoj grupi počelo je u martu 2012. godine. Od 39 osumnjičenih uhapšeno je njih 11, dok su ostali u bekstvu.
Navršavaju se dve godine od smrti Verice Barać. Mnogi smatraju da je bila najveći borac protiv korupcije u srpskom društvu. Krajem prošle godine okončane su istrage o 24 sporne privatizacije na koje su Barićeva i Savete za borbu protiv korupcije ukazivali godinama. Predsjednik Saveta Miroslav Milićević kaže za Vesti u 9 da u Srbiji ima dosta ljudi koji su spremni da se do kraja bore protiv korupcije, ali da je Verica Barać bila fenomen i da je obeležila jednu epohu.
Njena osnovna karakteristika je što je bila dobar pravnik, a povrh svega bila je nesebična, vidjela je šire interese od svojih sopstvenih i ona je željela da nešto promeni u ovoj državi i ceo život je tome posvetila. Sigurno da ima ljudi koji žele isto to, koji će se boriti do kraja, ali vjerojatno će da se jedan takav lik koji je bio svetionik u mraku pojavi nije previše izgledan. Međutim, ljudi često postaju pitanje zašto se savjet ne čuje toliko sada u medijima. Da vam kažem, razlog je veoma jednostavan. Mi smo definisali borbu protiv korupcije da ona mora biti transparentna, mora biti opšta, niko ne može biti izuzet, mora poštovati ljudska prava i mora biti institucionalna. Prema tome, onog momenta kada su 24 privatizacije ušle u proceduru, mi moramo verovati da će institucije profunkcionisati, mi to više ne komentarišemo. Čekat ćemo da vidimo pravosnažne presude.
Verica Barać je posthumno odlikovana 15. februara ove godine. Dobitnica i nagrade Vitez poziva.
Slušajte Radio Beograd 1. Mediji dalje nagađaju ko će se naći u novoj vladi Srbije. Večernje novosti pišu da bi Ivica Dačić mogao da postane ministar odbrane, dok je Boris Tadić zainteresovan za resor prosvete, zdravstva i kulture, a jedina sigurna ministarska imena u novoj vladi su Nikola Selaković i Lazar Krstić. Spekuliše se i da bi novi ministar policije mogao da bude Miodrag Rakić ili Nebojša Stefanović. Istovremeno novosti saznaju i da će lider DSS-a Vojislav Koštunica danas podneti ostavku na mesto predsjednika stranke, ali u samoj stranci nije bilo potvrde te informacije.
9:09. Dve osobe su poginule, dve su ranjene kada su snajperisti otvorili vatru u blizini ukrajinskog vojnog istraživačkog centra u Simferopolju, javila je Russia Today. Prethodno su ruski predsjednik Vladimir Putin i krimski lideri potpisali sporazum kojim se poluostrvo Krim i Sevastopolj odmah primaju sastav Ruske federacije. Rok za okončanje prelaznog perioda je 1. januar 2015. godine. Zapad je ogorčen zbog te odluke, traži njeno povlačenje i povlačenje Rusije sa Krima. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Pripadnik jedinice za samoodbranu i ukrajinski vojnik stradali su kada su otkrili da se u istraživačkom vojnom centru krije naoružana grupa. Jedan snajperista je priveden, a drugi se nalazi u bekstvu. U međuvremenu nastavljaju se međusobne optužbe istoka i zapada. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da su sankcije zapadnih zemalja Moskvi zbog Krima apsolutno neprihvatljive i da neće proći bez posledica. S druge strane, bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton ocenila je da bi zemlje koje se graniče sa Rusijom također mogle da se suoče sa agresijom ukoliko predsjednik Vladimir Putin prođe nekažnjeno. Vojni analitičar Aleksandar Radić očekuje da će prisustvo Rusije na Krimu biti rešeno kompromisom sa Zapadom. Međutim, smatra da istok Ukrajine može biti prostor visokog rizika, jer tu ne žive ljudi koji su spremni da slede politiku Kijeva, koja će biti tvrda prema Rusiji.
Ali s druge strane nisu spremni da slede i Krim na putu prisjedinjenja Rusiji. I upravo tu će trebati mnogo dobre volje Rusiji da zaštiti svoj interes, a s druge strane da ne isprovocira jednu ozbiljnu bezbjednostnu krizu, jer bilo kakvo širenje konflikta u istočnoj Ukrajini bi se tumačilo na zapadu kao stvoren izazov od strane Rusije i onda bismo imali internacionalizaciju krize.
O stanju bezbednosti u Ukrajini posle ruske aneksije Krima danas će razgovarati američki potpredsjednik Joseph Biden sa zvaničnicima Litvanije. Očekuje se i da Evropska unija objavi detalje paketa od 1 milijardu evra pomoći Ukrajini.
U Grčkoj je u ponoć počeo još jedan dvodnevni štrajk zaposlenih u javnim službama i to i opet zbog vladinih mera štednje. Štrajkuju i zaposleni u državnim bolnicama. Javlja Majda Šimunec.
Protestni skupovi danas i sutra biće održani u Solunu i u Atini pod parolom branimo državne povlastice i odupiramo se otpuštanju. U istom saopštenju sindikat državnih službenika je optužio vladu za vođenje loših pregovora s međunarodnom trojkom kreditora koji, kako je rečeno, liče na pozorište. Umjesto da se odupre neokolonijalističkim zahtjevima kreditora, naša vlada je zapravo ulozi kvazi pregovarača koji poslušno prihvata sve. Medijskim manipulacijama pokušava da prikrije istinu, odnosno sakrije činjenicu, da će do 2015. bez posla ostati 150.000 ljudi u javnom sektoru. Inače, maratonski pregovori grčke vlade s trojkom kreditora posle 7 mjeseci, kako prenose atinski mediji, završeni su dogovorom dve strane da se ništa nisu dogovorili, jer ostalo je niz otvorenih pitanja koje bi trebalo rešiti i što pre usaglasiti stavove kako bi Grčka mogla da računa na isplatu za ostale i novih rata kredita do maja mjeseca, kada će u ovoj zemlji biti održani lokalni i izbori za Europarlament.
I dok u javnom sektoru štrajkuju, iz Grčke stiže i vest da će najveći muzeji i antički lokaliteti ove godine biti otvoreni duže nego obično da bi se zaradilo više novca od turista. U sezoni 33 najveća muzeja i arheološka nalazišta radit će od 8 ujutru do 8 uveče. Inače su muzeji uobičajeno otvoreni za posjetioce od 8 do 16, a arheološka nalazišta od 8 do 15 časova.
9:13, slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Iako su se pojavile informacije da je voda u Užicu ponovo neispravna, tamošnji Zavod za javno zdravlje saopštio je da je voda bezbedna za piće i pripremanje hrane. Zavod je ipak potvrdio da se u vodi nalaze valjkasti paraziti i nematode, ali da njihovo prisustvo nema patogeno dejstvo po zdravlje ljudi. Zorica Jovanovski iz Instituta za javno zdravlje Batut kaže da se ti organizmi inače prirodno nalaze u malom broju u sirovoj vodi i mulju i da ne izazivaju probleme.
Ono što je potrebno, to je znači da se dobrom filtracijom, dobrim tretmanom u vodovod one svedu uopšte u stvari da ih ne bude. Međutim, ovaj sad broj koji se nalazi u vodi za piće je potpuno bezbedan. Znači, mogu slobodno da kažem da voda može da se pije. Ako bi došlo do nekog povećanja broja, naravno da bi nadležna sanitarna inspekcija zabranila vodu za piće. Analize su svakodnevno u toku, znači non stop Zavod za javno zdravlje Užice, naš institut za javno zdravlje, oni šalju nama uzorke, tako da je voda potpuno pod kontrolom svakodnevno.
U Vranju svečane ispraće i pripadnika Vojske Srbije koji idu u multinacionalnu operaciju očuvanje mira na Kipru, najavljuje Danijela Mamić-Stojljković.
Vojnici i oficiri će 6 mjeseci učestvovati u multinacionalnim operacijama očuvanja mira na Kipru. Prethodni kontingent od 46 pripadnika Vojske Srbije u Kipar je iz Niša otišao septembra prošle godine. U multinacionalnim operacijama Ujedinjenih nacija u 8 zemalja učestvuje 246 vojnika i oficira naše vojske. Srbija se pre 3 godine, posle pauze duge 2 decenije, vratila u red zemalja koje šalju svoje jedinice u mirovne misije. Inače, današnjoj svečanosti u Vranju prisustvovaće komandant kopnene vojske general potpukovnik Aleksandar Živković i rodbina i prijatelji vojnika i starešina koji odlaze u Kipar.
U nastavku Vesti iz kulture, u Užicu su otvoreni dani moderne arhitekture koji će do kraja aprila ponuditi niz zanimljivih izložbi ne samo u Užicu, već i u susednim mestima, javlja Zoran Žaravčić.
Društvo arhitekata Užica, koje je nedavno obnovilo rad, organizator je dana moderne arhitekture, čije izložbe će biti postavljene pored Užica i u Čajetini, Arilju i Kusturičinom Drvengradu u Mokroj Gori. Urednik i komesar ove manifestacije je užički arhitekta Duško Kuzović.
Dani su posvećeni modernoj arhitekturi i kroz ovu manifestaciju imamo nameru da ponovo oživimo duh arhitektonske kulture i visokog kvaliteta po kome je ovaj grad decenijama unazad bio poznat.
Dani moderne arhitekture, pored ostalog, ponudit će izložbe Mihajla Mitrovića, moderne arhitekture Niša, industrijskog nasljeđa. Kao najdinamičnija i najatraktivnija najavljuje se izložba studentskih radova arhitektonskih fakulteta iz Banja Luke, Sarajeva, Beograda, Niša i Kosovske Mitrovice. Dani moderne arhitekture otvoreni su izložbom Kadrovi arhitekture profesora Spasoja Krunića, dobitnika Dobrovićeve nagrade za 2013.
Prvi put posle više od 10 godina Ministarstvo kulture raspisaće konkurs za otkup umetničkih dela najkasnije do 1. aprila. Konkurs će biti otvoren 45 dana i imaće budžet od 100 miliona dinara. Tim novcem biće otkupljivana umetnička dela nastala u proteklih 5 godina za potrebe zbirki ustanova kulture.
Izložba fotografije Milana Đakova i mozaika Bisenije Tereščenko nastalih na likovnoj koloniji povodom 800 godina manastira Mileševe otvoren je u holu Radio Televizije Srbije. Zajednička izložba pod nazivom Izvor trajeće do 28. marta.
Od sportskih događaja najpre da najavimo finalni turnir za košarkašice u Lazarevcu, s nama Miroslav Nešić.
Jeste, u prvoj u polufinalnoj utakmici u 17 časova sastaće se Partizan i Srbobran, a u 19.30 počeće meč Vrbasa i Vršca. Dve preostale polufinalne utakmice, Radivoj Korać Šumadija i Crvena zvezda Time Out, na programu su sutra. Play-off državnog prvenstva odbojkašica dospeo je do polufinala, a od 19 časova domaćini su ekipe koje vode sa 3-1 u seriji do 3 pobede. Sastaće se Partizan Jedinstvo iz Stare Pazove i Tent Crvena zvezda. Međunarodna scena, revanš mečevi osmine finala fudbalske lige šampiona. Dortmund, koji je u prvoj utakmici pobedio sa 4-2, dočekaće ruski Zenit, dok će Manchester na svom terenu biti na velikom iskušenju u duelu sa Olimpijakosom, jer je u Atini poražen sa 2-0. Inače, u četvrtfinalu su Real Madrid posle sinoćne pobede nad Šalkeom 3-1 i Chelsea, koji je u Londonu pobedio Galatasaray sa 2-0. Najzad, košarkaši Crvene zvezde nadomak su polufinala Evrokupa, pošto su sinoć u Kaunasu izgubili od ukrajinskog Budivelnika 79-82. Remaš je za nedelju dana u Beogradu.
Hvala, bio to Miroslav Nešić. O sportu detaljno govorimo u Žurnalu u 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta bi sve moglo da ispliva na površinu posle hapšenja šefa narkomafije Darka Šarića? Da li će javnost uskoro saznati koliko su opravdane sumnje da je Šarić bio blizak sa pojedinim državnim funkcionerima i da je prao novac od prodaje droge kupujući preduzeće u privatizaciji? Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Za vozača informacija da će od 12 do 14 časova biti potpuno zatvoren za saobraćaj put Topola-Rudnik kod sela Jermenovci. Razlog je probno ispitivanje mosta pod opterećenjem.
A prema poslednjim merenjima u Nišu i Beogradu je 15, u Novom Sadu 17, u Kragujevcu 18 stepeni. Ujutru i prepodne u severnima, do kraja dana na oblačenje i kiša očekuju se u celoj zemlji. Najviša temperatura do 22, u Beogradu oko 19 stepeni. Do kraja sedmice sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom do 23 stepena i u petak do 25.
Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Bulkice Tančić, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. Na Radio Beogradu 1 u 9:30 čućete što se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijetan dan.